Скъпи брати и сестри, тази вечер, както всеки петък, ще спазим нашата традиция, за да установим връзка с нашия небесен баща. Не, че тя не съществува, но с началото на съботния ден и в края на една работна измъчена за мнозина от нас, ако не и за всички седмица, една такава среща е наистина желателна и с благотворно влияние за всеки от нас. Радва ми се, от друга страна, че можем ние помежду си да се видим като братя и сестри, но радостта ни е още по-голяма, когато осъзнаем и когато имаме това съзнание, че ще се срещнем с нашия небесен баща. И то лично ще се срещнем. Заглавието на нашите мисли ще бъде лична среща. Вярвам, сте имали такава опитност в живота да познавате някой човек задочно. Просто да го познавате, да го знаете, но да не сте се виждали с него. Имал съм няколко такива случаи, един от който ще ви споделя. Нашите утрени бдения са написани от един човек, който се казва Джордж Найт. Аз познавам този човек. Запознах се с него задочно, в смисъл без да съм го видял. При, може би, 10 години ми попадна в едно от нашите списания обявление, че той е написал една книга, която представляваше за мене особен интерес. Обадих му се с молба, ако може, да ми спрати тази книга. И за мое изумление, тя пристигна с възможно най-бързата поща. Получих книгата. И затова още няколко книги по този начин. Той е професор, той е човек, в нашия беше професор, сега е вече пенсионер. И е написал доста книги, свързани с историята на Божието дело. Както виждате, те от вас, които ползват утрените бдения по-настоящем, имат сведения за неговата работа като учен в тази област. Да ви призная, ще ми се по някакъв начин да се видя с него, но да отида в Штатите не беше възможно. Особено пък така с време. Но преди няколко години стана и това възможно да се видя с него. И срещата беше много интересна. Бяха събрани в Румъния румънските проповедници и българските бяха поканени да присъстват на среща, на която той изнасяше някакъв курс, свързан с духа на пророчеството. Разбира се, като говорим за духа на пророчеството, имаме преди всичко Елена Вайт. Аз бях вече пенсионер и не бях включен в екипа на тия, които щяха да отидат в Букурещ, даже не Букурещ, ами там, където е нашата семинария. Но се обадих на брат Евтеров, че ще си платя каквито разноски има там, пътните и прочее, да ми се разреши да отида. И брат Евтеров веднага ми даде разрешението. Отидох наистина. За съжаление, брат Найт беше болен. И доколкото си спомням, закъсня, може би един ден закъсня, с прогноза дори да не дойде. Замествал го други служители, не беше пропиляно времето, в което бяха събрани, може би, 200, ако не и повече служители от България и от Румъния. Но за радост той дойде на другия ден. И дойде по време на един от часовете, които се провеждаха от човек, който го заместваше. Разбира се, човека, който го заместваше, не засягаше въпросите, които той трябваше да изнесе. По време на самата беседа той пристигна, влезе вътре. Не бях виждал даже и снимка на този човек, но когато влезе в салона, казах си, това е Джордж Найт. Приключи той час, брат Левтеров беше при него, разговаряха двамата някъде отпред, това е в един грамаден салон там на нашето училище. И докато говориха двамата с брат Левтеров, без да ги чувам, защото бяха много напред, може би 15, ако не повече метра, разбрах, че за мене говорят. И той се озърна така из залата, явно питаше брат Левтеров дали ще дойда и аз там. И после брат Левтеров ми каза ли това, и се загледа така в из залата, видя ме и веднага ме позна. Без някога ние да сме си виждали ни той моята снимка, ни то аз неговата снимка. И разбира се, след като така минаха официалности по неговото приемане, така ние се срещнахме и двамата бяхме, аз повече разбира се, радостен и щастлив да се видя с този човек, който наистина ми е бил с някои свои така трудове много полезен. Една такава лична среща е наистина паметна и не се забравя лесно. След това той вече се пенсионира, установи се в един от щатите някъде, и аз се пенсионирах и бях много приятно изненадан, когато разбрах, че утрените бдения тая година били писани от него. Ама го научих много късно. Обявленията не бяха стигнали до мене, та се наложи така да търся някой от нашите хора. Първата част, а втората брат Христо ми я набави. Та, една такава среща лична е благотворна и за двете страни. Той сами изрази многократно своята радост от това, че сме се запознали. От моите писма беше така насърчен, беше разбрал, че аз съм пред пенсия и така бехме долу-горе връстници. Една такава среща лична е повод винаги за радост. И на вас, вероятно, много пъти се е случило да се видите с някой човек, с който не сте се виждали дълго време, да се следили отчасти неговото съществуване, неговия живот, но съвсем различно е лично да се срещне с човека, с който си контактувал по някакъв, какъвто и да е начин. Ако пък не си контактувал с него и съвсем инцидентно след много време се срещнеш, то действително, на мен и това ми се е случило, човек изпитва особена радост и аз специално съм винаги бил благодарен на Бога за такава лична среща с някой от моите съчовеци. Това е човешката част от нашия увод тая вечер към материала, който ще разгледаме. Личната ни среща с нашия небесен баща. Това е лайтмотива на темата, която бих желал да споделим в молитвената част, в словесната част на нашето богослужение. Някои от вас може би гадаят кой ли ще е текста, който ние ще отворим в Словото Божие, за да намерим, да го намерим и да започнем нашите размисли тази вечер. За мнозина от вас, ако не и за всички, текстът е много добре познат. Намира се записан от евангелиста Матей в неговото Евангелие. 11 глава, 28 стих е именно този наистина забележителен текст, покана, отправена от Исуса, от Бога, индиректно, към всички, ама разберете, към всички човеци на тая земя. Извинете, не е към всички. Ей, сега ще разберем, че не е. Дойдете при мене всички. До тук точно това беше първата част на моята мисъл. Но втората част казва, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Стиха има, ако щете, ето една, две, три части, четири части. Няма да се спираме върху всички тях. Вероятно, при други случаи, мои колеги са правили този разбор. Но вижте сега, не да към всички отправя на поканата. Исус уточнява. Към всички, които се трудите. Оние, които не се трудят, не са включени в тази покана. От друга страна пък, и се трудите, но и сте обременени, продължава Исус. Следващата част на стиха, това ни представя. Защото има хора в този свят, които се трудят, но никакво бреме не чувстват. Зависи от работата им, зависи от начина им на живот, зависи от редица условия житейски, които не може да ги коментираме. Не чувстват никакво бреме, никакъв товар от своята работа, от своите задължения. Живота им тече гладко, по мед и масло, както има такъв израз, нали? И те не се чувстват с нищо обременени от житейския си стил на тая земя. Думите на Исуса не се отнасят за тях. Значи не се отнасят за тия, които не се трудят, не се отнасят за тия, които не са обременени, но за тия двете категории, в които съм убеден всички вие, сестри, мои и братя, сте включени И ние сме включени в неговата покана. И тая негова покана той казва: и аз ще ви успокоя. Нещо, което в този свят все повече и повече липсва и все повече и повече ще липсва. Спокойствие. Какво е това спокойствието? Ей, тук няма да сме подробни, защото много време ще ни отнеме, а това не е необходимо. Но това е мир, вътрешен душевен мир. Спокойствие, което надвишава всички тия житейски проблеми, бури, задачи, дилеми, с които сме изправени и някой път изобщо не можем да разрешим. Дойдете при мене всички вие, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Ето неговата покана. И вярвам, тук мнозина от вас биха споделили своите лични опитности, че това става реалност в живота на тия, които се вслушат в тази негова покана. Тия думи са отправени наистина до неговите съвременици от оная епоха. Но ние четем в книгата на Исаия, 45-та глава, същият апел отправен към неговият народ в оная далечна от нас епоха, еврейският народ. Исаия 45-та глава, цялата книга на Исаия, четох някъде, че това е една малка библия. Една съкратена библия, която има две големи части и други някои подробности, които нищо не са ни необходими сега, но ето и от тая книга на пророк Исаия четем една чудна евангелска вест. Чуйте Исаия 45-та глава, 22-я стих. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Почти същият апел, който вече разгледахме. Само че в Стария Завет. И само че не само за еврейският народ, за Божият народ в тези дни, а към всички земни краища. Към мене погледнете, казва Господ. Искам да се срещна с вас. Искам с вас да общувам. Искам да приема вашите проблеми, вашите грижи, вашите неволи, болести, страдания. Искам да ви помогна. Той затова ни търси. Той не се нуждае от нашата помощ, за да ни търси. Обикновено ние търсим някого, за да ни помогне в нещо. При болест търсим лекар, при адвокат търсим при някое дело. Изобщо търсим някого, когато не сме компетентни в дадена област. Той няма нужда от нищо. И затова неговият апел, отправен към нас, не е за да му помогнем ние, а за да помогне той на нас. Към мене погледнете. И в това погледнете се събира всъщност и този израз, който засяга нашата тема. Искам да се срещна с вас. Искам да общувам с вас. Да бъда ваш Бог. Защото, така казва той, защото аз съм Бог и няма друг. И за това, който вярва, тези думи имат пълно значение. За уния, които не го приемат, пък на тях им е безразлично или най-малкото им звучи неестествено. Не ми трябва вашия Бог. Чувал съм такива изрази. И няма да забравя една интересна случка от преди много-много години. Едно от селата на района, в който тогава обслужвах, това е село Ружинци, него време правяха едно шосе ли, улица ли нещо, там имаше трудови войски, разквартировани по частните квартири в селото. Ние тогава имаме там най-малко две семейства и още няколко души, наши брати и сестри. В дома на главния домакин, в който събираше групичката от вярващи, беше настанен някакъв си офицер, върл безбожник, комунист, който парадираше своето комунистическо образование, възпитание и прочие, и на всяка дума повтаряше: няма Бог, няма Бог, няма Бог. Съботен ден нашите хора се събираха, въпреки всичко. Един ден в събота, той живееше на втория етаж на адвокатна къща на домакина, слиза отгоре, отива се на работа човека, а раничко така, преди още нашите хора да бяха събрани там, и вътре в помещението, в което се събираше групичката, имаше една маса, разбираше, празнично така настроена, с букет цветя и прочее. И една библия имаше там на масата. И той човечец, слизайки веднага, пак налита на подигравки към вярващите. Взима библията, разтваря с тържествен жест и с така голям патос и устрем започва да чете текста, който му е попаднал. А текста, който ми е попаднал, е наистина забележителен. И аз затова съм го и запомнил и сега го споделям пък с вас. Попада на 14-я псалом и чете първия стих. А пък този псалом е толкова забележителен, че той се повтаря в псалмите. И 53-я псалом и той говори същия е той. И чете той човече с висок глас, брат Митко Пунчев, в него време вече си влязал там. Това, той беше много кротък човек, така добродушен, и слуша какво чете офицера. А той чете това, което тук е записано, и аз ще ви го прочита. Безумният рече в сърцето си, няма Бог. И когато прочел тая част от текста, смутил се горкия, затворил Библията, и повече нищо по-нататък не прочел. Рече безумният, няма Бог. И аз не че следих живота, но след това брат Пунча ми казваше, никога след той, нито един път не се подигра. Та, брати и сестри, ето за такива не важи поканата, отправена към всички земни краища. За човек, който е абсолютно убеден и категоричен в своето убеждение, че няма Бог, човека сега на сила Бог най-ма му се натрапи, освен ако пък Бог има специален план с него, защото и това някой път се случва. За чудо и за изумление, и това някой път се случва. Та Божията покана е отправена към уния в този свят, които наистина се нуждаят от него. Всички земни краища. И уния, които са отрудени, обременени, които се нуждаят от утеха, към тях е обърнат той своя поглед и тях поканва да дойдат при него. За да им даде това, от което се нуждаят. Имахме ли тая седмица случай, в който да сме чувствали Негото присъствие в нашия живот? Да сме чувствали, че Той, нашия приятел е с нас, били тук или там, където най-малко сме чакали, се отвори една врата, която ние сме мислили, че няма да може да се отвори. И е станало нещо, което даже не сме мислили, че може да стане. Това не е всеки ден в живота на Божиите деца на тази земя. Но безброй са случаите, в които това става, и аз съм убеден, че ако трябва да ви дам думата, сега мнозина биха разказали чудни събития от своето минало, за да потвърдят тази идея, представена от мен до този момент. Брати и сестри, той желая лично с него да се срещаме. Но княза на този свят, за ония, които го търсят, които търсят Бога, измисли, че той е много високопоставен и че една лична среща с него не е възможна. Когато църквата ни беше преследвана в ония минали времена, ние търсихме многократно лична среща с тогавашния ръководител на държавата. Нито един път не се срещнахме с него. Делегации, не знам колко сме правили, може би десетина най-малко, ако не и повече. С сестра Марта, с брат Злати, с брат Алеша, да не ми изреждам имената, сме ходили в Централния комитет на БКП, за да срещнем с него. Пращаха ни при разни секретари, при разни писарушки там, оставяме разни документи и всичко се потъваше и никаква връзка с държавния глава не можахме да осъществим. Никаква лична среща не можахме да уредим, за да изплачим нашата мъка, нашата болка. Та дявола казва и днес на мнозина в този свят. Какво бе ти, Тодор Живков, не може да се срещне, а сега направо с Бога ще се срещне. Това не може да стане. Затова аз съм измислил план. Дявола това не го казва, но то се подразбира. Измислил съм план да има редица посредници, чрез които да можеш да стигнеш до Бога. И в този свят има често учреждения, в които това така се прави. Посредници, секретари, секретарки там. Някой път секретарката, и това съм имал и вие, вероятно сте имали случай, спира на вратата и казва, вижте какво, не може да се срещне с ръководителя, не може. И аз такъв случай даже имах, която една такава секретарка ме отряза категорично и каза, не може, човека е заед днес. Но тя повдигна малко тон, и в това време се отвори вратата и човека ме видя и каза, елате, през секретарката. И аз му разказах за случая, който ми беше довел при него. То това се случи на тази земя, но при Бога дявола казва, че той не може да стане. Затой, Има си свещеници, които, които уреждат този въпрос. Ще отидеш при него, ще се изповядаш, ще му разкажеш от какво се нуждаеш и той е този, който ще ти представи твоята молба горе. И от свещениците пък, от друга страна, има една жена посредничка. Нещо, което много странно звучи, но е факт. Дева Мария. Тя е тази, която единствена има достъп до небето. Тя ходатайства за всяка неволя, грижа, нужда на земните последователи на Исуса. На него, на Исуса, а оттам, насетне вече по канален ред, си стига жалбата, молбата и прочее. Не може лично с Бога да стане тая работа. Това дявола е съчинил. А от друга страна, Бог наистина не желае никаква такава връзка, освен чрез Словото си, Той е посочил само един единствен е този, чрез който ние можем да се явим пред Него. И за Него ние четем в първото послание на апостол Йоан, втората глава, първия стих, където апостол Йоан казва следните думи. Първо Йоанново послание, втора глава, първи стих. Апостол Йоан, любимият ученик на Исуса, казва, пише, и добре, че го е записал. Той безспорно много пъти го е казвал тогава, но го е написал и за нас днес. И аз съм от сърце благодарен на Бога, че има този запис. Дечица мой, пише Йоан. Йоан, когато пише тези думи, е на над 90 години. Той е преклонна възраст. Той вече е пътник от този свят. Всъщност той е преминал през смъртта, за да поживее още няколко години, да напише своето Евангелие, своите послания и откровението и чак тогава по Божия воля ще заспи. При него, според така традицията, е починала майката на Исуса. Защото на Голгота Исус, обръщайки се към нея, и казва, жено, ето син ти. Аз посочвам, а той не е могъл да посочи, защото ръката му била прикована. А после се обръща към Йоанна и казва, ето майка ти. И от тук се разбира и е доказано, че Мария е завършила земния си път в Ефес, където Йоан се е преместил след всичките катаклизми, свързани с развитието на Божията църква. Та в една такава възраст, когато и той е вече пътник от този свят, се обръща към последователите на Исуса, а това съм и аз даже в това число, макар и да съм на предната възраст, и казва, дечица мой, това ви пиша, за да не съгрешите. Вечният съвет представен Словото Божие. Но, ако съгреши някой, защото сме човеци, защото праведният даже пада, и то колко пъти? Според Словото Божие 7 пъти. И става, пада и става праведният. И тогава, каква е разликата? Някога четох този текст на един човек от този свят и той възкликна и каза, каква е разлика тогава между вас, адвентистите, там саботяните, дето уж не падате, падате 7 пъти, пък аз казвам, никак не помня да съм падал. Става дума за морално падение. Е, да, казвам, и текста продължава, пада и какво става после? И става праведният. Това е разликата между ония, който е паднал един път и се стои паднал. Та значи, но ако съгреши някой, пише Йоан, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа, праведният. Единствен Той е. И ние сме така щедро облагодетелствани, директно пред Него да дойдем, при Него да дойдем или при Негове Отец, защото Той пък и това е уточнил и казва, който дойде при Отца, трябва в моето име да дойде при Него, да се позове на моето име, да каже, Господи, идвам при Тебе в името на Исуса Христа, и да представи своята молба. И аз мисля, че тук всички ние, скъпи брати и сестри, се съобразяваме с тая препоръка на Евангелието. И трябва да се съобразяваме. Това е много важно, защото когато се търсим някакви права в този свят, ние обязателно взимаме някакъв закон там и по този закон вече почваме да си дирим правото, което закона ни е дал. Законите в този свят са различни. В една страна имат едно значение, един смисъл, в друга държава по даден въпрос има съвсем различен закон. Как си мислите, ако сте шофьори в Англия, ще се справите ли с шофьорлъка лесно? Близки имам, които бяха там и които ми изповядаха, че е бил доста голям проблем да се свикне с шофирането не от дясната, ами от лявата страна. Простичка работа наглед. Ама никак не е проста работата. Комшията тук кара една английска кола. Тя в Англия е произведена с десен вулан. За там е произведена. Питал съм хора, които карат такава кола лесно ли. Абе, казва, свиква се. Е, човекът е по-добър от маймуната, която свиква на много неща и от животните в цирковите, но е по-добре, когато няма тая разлика. И така, Господ е наредил ние лично да дойдем при Него в името на Исуса Христа. Господи, Исус умря за мене. Аз не заслужавам, не съм достоен, но в Негото име идвам при Тебе. И той взима моята нужда, моят проблем, даже в посланието на Павел към Римляните си обяснява, че Святия Дух е този, който взима нашите молби и ги, как да кажа, ги обработва в подходящ вид, за да ги представи горе в небесната канцелария. Изразът е много фигуративен, образен. И тук пак едно простичко примерче. При години във връзка с тия наши проблеми, тук житейски на църквата, писах някакво писмо до окръжния прокурор. Жалвах се за нещо. И бях написал наистина там молбата, но на улица срещам един адвокат. Нямах много такива познати, но един от хората, кой знае как се бяхме запознали с него, адвокат, и той ми среща на улица. Къде ме питаме, Гроздев? Абе, казвам така и така при прокурора. Името му казах, той. Абе, слушай, и казва, не дай да ходиш при прокурора, ако не те вика. Не дай да ходиш. Абе, казвам, налага се. Добре, за какво се налага? Написал съм, казвам, тук една молба за църквата. Я да я видя. Прочети я човек и каза, виж какво сега. Дай ми я на мен, аз ще я направя във вид, който той ще я приеме и ще я разбере по своя юридически там акъл, ум. И наистина човека я взе и след ден ли беше там, ми я върна обратно с редакцията, която той направи. Е, имаше разлика между него, моето и неговото. Моето си беше семпло обяснение на един щогоде грамотен човек, който изразяваше на нужда един проблем. А човека беше се позовал вече там на закон еди кой си, параграф еди кой си, член еди кой си, от еди кой си закон. И в този вид вече молбата ми влезе в канцеларията на тогавашния прокурор. Е, резултати нямаше, защото от друга инстанция се командваха нещата. Скъпи брати и сестри, много хора в този свят считат, че Божиите пророци са били също така такива посредници между Бога и останалите човеци. И това, тая мисъл, това мнение е преминало даже и в наша епоха. Знайно е за повече от вас, ако се не лъжа, че в нашата среда се приема, че Елена Вайт е била един инструмент, изпълняващ Божията воля, и Божиите задачи за църквата на адвентисти от седмия ден. И това наистина е така. В много случаи тя е давала някои инструкции, някои опътвания за живота на църквата, които се оказвали в всеки случай живи, действителни, верни, правилни. Но немалко хора, когато тя е била жива, още се обръщали към нея, за да я питат по най-елементарни свои житейски проблеми. Един и пише, сестра Вайт, молите се, попитай Бога, редно ли да си купя нова къща? В това време на мода излизат велосипедите и са били доста скъпи, защото са съвсем много съоръжение и мнозина по-заможни хора са си купували велосипеди. И наши хора са и питали, бе, сравай да си купили велосипед? Затруднена е била. Даже в някой случай е спирала такива операции, става дума от църковна организация. И е казвала, не бързайте, ще дойде време, се купуват велосипеди. Когато поевтинеят и когато ще може да се върши работа с тях. Но сега за удоволствие, за разходка, не е разумно да се харчат толкова средства. И затова тя пише в едно от своите съобщения, или да кажа, едно свидетелство, следното. В нашите преводни съчинения не можах да намеря този цитат, но в оригинал го прочетох на друго място. И тя казва така. Аз не искам да обеславя Бога, като насърчавам хората да идват при мене за съвет, защото те имат една постоянна покана да отиват при Него, при Бога, който е способен да носи и тях, и всичките им товари. И ето вижте голямата разлика между една баба Ванга, например. Безброй хора ходеха при нея да я питат за това, за това, за свои лични проблеми, свои лични задачи. Няма такова нещо в работата на Божиите служители. Не, че някой път не са били пращани от Бога с една вест до някой болен, страдащ човек. Библията има описани такива случаи. Един цар Езекия се разболя на смърт. Опита, и това е описано в Словото Божие, и той опита всички лекарства за това време. Беше царя на Божият народ в това време. Всичко опита, но резултат нямаше. И тогава Бог праща пророк Исаия при него с една вест. Траурна вест. Много пъти съм си мислил, как ли е реагирал Исаия? Как ли е по тая тежка задача да отиде при царя и да му каже, царю, ще умреш, Езекия, ще умреш. Бог така казва. Но Исаия, както всички други негови Божии служители, изпълни задачата, отивайки при царя със своята тежка вест. Наистина тежка вест. Съобщи веста си и каза, царя, преразказваме ми нещо, което е описано на две места даже в Библията. Царят се унаскърби много, че си отива от този свят, а той беше подготвен и Господ му... Господ каза, че е спрока. Нареди за дома си. Ти си вред пред мене. Няма нужда повече да живееш. Какво по-добро от това, брати и сестри? Да си убеден, че Господ ти е одобрил житейския път до този момент и от тук насетне вече се свеждат нещата до твоя дом. В него трябва да уредиш някои неща. Не знам какви там, наследство или какво е, що е, не знам. Но Езекия му се живееше. На кого ли не се живее? И на мене ми се живее. И на всички нас не се живее. Затова ние гълтаме постоянно разните хапови, там лекарства, пием и т.н. И е естествено да ни се живее. Защото ако не беше така, тогава щехме да благославяме ония, които слагат край на живота си. А това е един от, ако не най-тежкия грях, един от най-тежките грехове. Да прекрати самоволно това, което Господ ти е дал. Та Исаия даде своята вест и се замина. Но още не си стигнал до вкъщи, пристига вест от Бога. СМС. Казвам на днешен наш съвременен език. Когато съм чел тия неща, някога си казвам, каква е тая работа, бе? Много от частта и съм разбирал от радиотехника, благодарение там на брат ми Стоян Томанов, ама и тия познания бяха толкова повърхностни, да си казвам, каква е тая работа, бе? Светкавично от космоса, някъде си там, из Ориен, Орион или къде е централата, никой не знае. И се изпраща съобщение. Цък, номер еди кой си, Исаия. Исаия чува глас. Иди кажи на моя служител Езекия, че няма да умре. Ще живее още 15 години. Които за голямо съжаление бяха не за благословение, а за проклятие. Та, брати и сестри, ето, наистина има такива случаи. Но когато Елена Вайт е помолена да даде съвет за покупката на една къща или да се продължи някой си образованието, тя вече е писала по тези въпроси, знайно, известно е, не бива да се ангажира на нейното внимание с тези неща. И тя категорично отказва да дава такива съвети на уния, които я питат. Та значи, скъпи брати и сестри, тя казва, аз не съм посредника между Бога и човеците от този свят в такъв смисъл. Получавам вести от Бога и ги предавам така, както Той ми ги дава. И сега да се насочим пак към няколко случки от Евангелието. В този отношение Евангелието на Йоан за нас е един прекрасен образец. Вижте, брати и сестри, след първата глава на Евангелието от Йоан, ние вече се срещаме с следващите няколко глави, в които той ни представя Исус в лична връзка с някои човеци от този свят. Втората глава разказва за една сватба. На тая сватба се намира майка му. На тая сватба е Исус, заедно с част от своите ученици. По някое време се свършва виното. Много се е спорило и до днеска се спори какво е било виното, алкохолно или не. Спорете колкото си щете. Най-маловажният от всички въпроси, представени в Словото Божие, е този. Нека да е било алкохолно. То се е свършило обаче. Идва ден, в който алкохолното вино се свърши. Никъде е било такова. И тогава търсят Божията намеса. И майката, която в случая е близка сродница на сватбата, идва при Исуса. Не ни е известно дали тя е имала представа за това какво може той. Но малко или много е подозирала. Схващала е, че той не е както останалите люди, с които тя контактува, общува и така нататък. Идва при него и му казва, вино нямат. Проблем. Проблем за Исуса. Няма вино, бе. Той е също, щом тя е роднина и той е роднина. Ами, ко сега стане да отиде по магазините да търси вино? Може би е празник и магазин, затворени. Той няма това да направи. Но тя предчувства, както и при нас много пъти се случва, предчувството по някой път е глас Божий и добър ръководител. Въпреки, че някой път може да бъде лош водител. И затова тя идва и само тия две думи ще казва. Вино нямат. А Исус се отговаря и казва, какво има между мене и тебе, жено? На български език това жено звучи някакси грубовато. Даже в някои райони в България под жено, тая грубовато изразена дума, звучи нещо като рогатня. Но не е така. Тълкователите, познаващи гръцки език, на който е писано и това Евангелие, казва, че това в онези дни е било едно така уважително обращение към жена, па даже и към майка в обществото. В този смисъл трябва да приемем обращението на Исуса. Какво има между мене и тебе, жено? И допълва и обяснява. Часът ми още не е дошъл. Тя съзира, тя подозира. Тя знае, че той има да върши чудеса в този свят. И затова се обръща към него. Добре се свърши виното. Особено ако е алкохолно. И тогава тя се обръща към другите. Повече нищо не отговаря на него. И им казва, много важно, много важно поръчение им даде. Каквото ви каже, сторете. Не знам дали тук сме споделили с вас под това заглавие и мисли, засягащи онова, което той е казал, наистина, дали можем да го вършим, дали го вършим. Дали изпълняваме поръчението на Мария. Мария не е казала много неща в Евангелията. Четете и ще видите, има една песен, благодарствена най-пред от нея, но след това и вече много кратки са и думите тук и там и всичките Евангелия. Да ни кажете, почти няма. Но едно от изказванията е и това. Каквото ви каже, направете. Колко ще бъде добре, ако и ние в нашия живот. Каквото ни каже да го правим. И така, Исус разговаря с нея. Лична среща. Тя използва своята връзка с него, защото му е майка, но за съжаление той не се съгласи веднага да удовлетвори нейното желание. Въпреки, че това ще стане. Малко по-късно. Така че една лична среща между синът и майката. Вино нямат. Майката се обръща към сина с едно точно определение. Синко, няма нещо важно. Ние родителите склонили сме да търсим помощта на нашите деца. Еми те пък как откликват? За съжаление, в много случаи съм срещал и вие сте срещали, дано не сме действащи лица на грубото отношение между родители и деца и да им те да ни кажете, ние да им кажете, гледай си работата. Това не е твоя работа. Лична среща ми с Исус и неговата майка. Накрая се увенча с едно чудо, което стана причина да се заговори за него вече като един наистина изключител, като една изключителна личност. Втория случай на лична среща е представен в третата глава на същото Евангелие. Ако се спираме на всички тях подробно, времето категорично няма да ни стигне. А пък то полека-лека много бърза, но ще го наваксаме. Една нощ при Исуса пристига един виден сановник, виден гражданин на Ерусалим. Човекът беше образован, беше професор там, може би, в местния университет, най-малко беше учен там, заможен, състоятелен, управител беше на града, участваше в управата на града. Пристига една нощ при Исуса Христа. А тук е много добре да отбележим и да подчертаем. Няма работно време при него. При него няма работно време. Трябваше ми едно не учреждение, просто един магазин там, тия дни. Но, за съжаление, беше затворено. Днеска гледам отворено. Отивам и питам там жената, която ръководи този магазин. Абе, казвам, кога работите? Ами вика от 10 часа до 12, от 3 до 5, ай такава работно време. Без събота и неделя. При него няма такова работно време. Всяко време на денонощието е неговото работно време. Търсете го по всяко време. Обязателно вашия СМС ще стигне до своето предназначение. Никодим дойде при Исуса не защото се боеше, че през деня няма да се срещне, да може да се срещне с него. Но защото Горкия се боеше, че ще се изложи и да постави. Как той, вече приемаме го, че той е бил човек възрастен, с брада, бради в това време са носили, нали? И че някой като го види при Исуса, ще каже, о, ама и Никодим ли отива при него? Я, ко тъщи той при него? И зато и той избра през нощта. Исус не го върна. Добре дошъл, Никодиме. Посрещна го и разговаря с него. И тая среща, скъпи приятели, брати и сестри, е най-важната среща на човешка личност с Божия Син през цялата човешка история. И ще се мотивирам защо. Защото на него бяха казани най-важните думи. Цялото Евангелие е събрано само в едно изречение. Това е 16 стих на Йоан 3 глава. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има вечен живот. Думи казани при тая лична среща между Никодим и Исус Христос. И зато идва наред 4 глава. Вече казах, няма да сме подробни във всички тия анализи. 4 глава казва, проче, когато Господ узна, че фарисеите чули какво Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Йоанна, не че сам Исус кръщаваше, но учениците му, напусна Юдея и отиде па в Галилея. И трябваше да мине през Самария. Това е подчертано. И знаете ли защо? И повече от нас вероятно знаят, че през Самария евреите избягваха да минават. Това беше територия, населена с хора, които служаха на Бога, ама си имаха и свои божества, и това беше създало неразривен конфликт, неизлечим конфликт между самаряните и евреите. И евреите предпочитаха да изминат два пъти по-дълъг път по левия бряг на реката Йордан, отколкото да минат през Самария по правия път нагоре към Галилея. Но Исус предпочете правият път. И стига до един град, прати своите ученици и града е Сихар, прати ги в града да вземат там хранителни припаси, а Исус се спря на един кладенец. В това време кладенците в Палестина, сега как е, вероятно не е така, сигурно не е така, бяха рядкост, не се срещаха на всеки път и кръстопът. И Исус, това беше Яковият кладенец. Изкопа го беше още Яков, един от родителите, праотците на еврейският народ. Исус, прочие, уморен от пътуването, седеше така на кладеница. Беше около 6 час. В София, в централните гробища на орландовци, а им е познато, вероятно, на мнозина от вас, някакъв наш скулптор беше направил статуя по повод, ай, този текст тук. Исус приседнал от пътуването при кладеница. На статуята, която той наш скулптор беше направил, самарянката беше седнала, а Исус беше прав. И никой никога не беше забелязал това. Разбира се, аз не направих възможност да търся кой е скулптор, да му обясня, че е сбъркал, че не е прави Исус, а Исус е седнали, но грешката си остана и много хора имат това погрешно впечатление, че Исус е правя, а жената, самарянката е седнала. Тя е права и си вади вода. Как? Ами си нова спуска един котел долу във водата, той цамбуква, пълни се с вода и тя нагоре го издръпва, пълен с вода. Геран. Такива ги има все още, въпреки че почти никъде не ги ползват и почти навсякъде са затлачени. Та значи ето ви сега обстановката. Седеше Исус при кладеница и беше около 6 час. По наше време това е около обяд. 12 часа. Най-силно пече, най-горещо, Исус изморен, жаден стои на кладеница. И тогава дохожда една самарянка да се начерпи вода. Е, нещо обичайно, една жена идва за вода, ама по обяд пък не беше толкова обичайно, но жената имала причини и сега идва за вода. И казва Исус, дай ми да пия. Ей, това беше необичайното. Това беше голямото изключение. Един юдеин да иска вода от една самарянка. Но това беше голямо осквернение за юдеина. Това беше недопустимо. Никой един еврей не можеше да си позволи да иска от една самарянка да му даде да пие вода. Колкото и жаден да е. А този евреин, странен, чуден, иска вода от нея. И тя отбеляза този факт и казва, впрочем самарянка да му казва, как ти, който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите, обяснява тук самия Йоан, не се смущаваха със самаряните. Исус започва да разговаря с нея. Една лична среща. И резултатът беше поразителен. Резултатът беше сензационен. Тая жена чула разговора, проведен с него, и един път стана по-добра, по-добра апостолка от неговите апостоли. Те бяха влезли в града да купят хляб и продукти там разни, но никой от тях не каза на самаряните нещо за Исуса Христа. А тая жена, при личната среща с Исуса, е така става, скъпи брати и сестри. Когато един човек лично се срещна с Исуса, той не може да не споделя с другите тая своя лична среща. И самарянката отиде в града и запали целия град свеста, че е открила Месия. Е, и това е в четвъртата глава, в петата глава е друга една лична среща на Исуса с един нещастник, който се намира в банята в Витезда, в капалня там, който търси лек и когато Исус също изликува. Пак една лична среща донеса лек на нещастния човек. Е, и повече не бива се впускаме, скъпи брати и сестри, но трябва да почитаем все пак, че в края на краищата ще има една нежелана среща с него. Преди 20 на години се обадиха от едно учреждение, търсиха един от нашите служители, той беше работник в едно от църквите, но не го намериха. Се обадиха на нас в канцеларията тогава в София да го търсим ние. Търсим го, не можа да го намерим никак. Беше изчезнал, беше загубил. Брат му нищо не знаеше, други близки, никой нищо не ни каза за него. Къде беше отишъл, никой не знаеше. По спешност мене ме извикаха във Виена там да оправим някакви работи с наши близки хора и аз отидох във Виена. Това буквално точно в тия дни. И в центъра на града, там има една голяма катедрала, минавам край катедрала, едно кръстовище, голямо, оживено, десятки хора, един в една, други, друг посока, вървят. Гледам човека, когото търсим. И той ме видя. И казвам, човек, какво търсиш ти тук, бе? Ние търсим те под дърво и под камък, а теб-то няма никъде, ти си бил във Виена. Е, казва, язък, хванахте ме вече. Ами хванах ми те, обясни му каква беше историята. Много хора най-нечакано един ден ще се срещнат с Исуса Христа, за да дадат ответ за своя живот на тази земя. Дано не сме от тях, скъпи брати и сестри. В Откровение се казва, че тия хора ще казват на скалите и канарите, паднете върху нас и скрийте не от Него при Неговото второ пришествие. Бог да ни благослови да използваме времето, лично да се срещаме сега с Него. При всеки проблем, при всяка наша греша, при всяка наша радост да Му я споделим и да Му кажем, Господи Исусе, благодарим Ти за всичко, което ни даваш.